Сайлар, 26 баб. Йох итулювден сон Раббы Мусаға, ве рухани Харунның оғлы Элазарға, Исраил оғылларының бұтын жемаатыны, 20 ве 20 яшындан бұйы колған ақайларыны есапланыз. Хоранталарына көре, Исраилді дженкке яраған епсыны сайыңыз, деді. Муса ве рухани Элазар Муау тегізлігінде, Иорданның янында, Ерихон қаршысында халққа, Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, ерім веда бұйық яштаке ақайларыны сайыңыз, деді. Мысыр топрағындан шыққан Исраиллілер бұлардыр. Исраилінің бірінші доғғаны Рубен, Рубеннің оғыллары, Ханоқтан Ханоқлыларының сойы, Паллудан Паллулыларының сойы, Хецрондан Хецронлыларының сойы, Қармейден Қармейлілерінің сойы. Будыр Рубенлілерінің сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 43730 адам. Паллуның оғлы Элиаф. Элиафның оғыллары Немуэл, Датан ве Авирам. Шу Датан ве Авирам жемаатының башлықлары еділер. Олар Хорақ яндашларынен берабер Мусаға ве Харунға қаршы чықтылар ве Раббіге қаршы шикаят еттілер. Ер оз ағзыны ачып, оларны Қорақнен берабер ютты. Атеш 250 адамларыны яққанда, Қорақның тарафдарлары да олды. Бойледе олар башқалары ичун алямет олдылар. Қорақның оғыллары исе олмеді. Сойларына көре Шимеонның оғыллары. Немуэлден Немуэллілерінің сойы. Яминден Яминлілерінің сойы. Якинден Якинлілерінің сойы. Зерахтан Зерахлыларының сойы. Шауылдан Шауыллыларының сойы. Шимеонлыларының сойлары бұлардыр, 22200 адам. Сойларына көре ғадының оғыллары. Цефондан Цефонлыларының сойы. Хаггейден Хаггейлілерінің сойы. Шунейден Шунейлілерінің сойы. Ознейден Ознейлілерінің сойы. Эрейден Эрейлілерінің сойы. Ароддан Ароддылыларының сойы. Арелейден Арелейлілерінің сойы. Будыр ғадының сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 40500 адам. Ехуданың оғыллары Эрве Онан. Эрве Онан Ханаан топрағында өлділер. Сойларына көре Ехуданың оғыллары Шеладан Шелалыларының сойы, Перецтен Перецлілерінің сойы, Зерахтан Зерахлыларының сойы. Перецнің оғыллары Хецрондан Хецронлыларының сойы, Хамулдан Хамуллыларының сойы. Будыр Ехуданың сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 76500 адам. Сойларына көре Иссақарының оғыллары. Толадан Толалыларының сойы. Пувадан Пувалыларының сойы. Яшувдан Яшувлыларының сойы. Шимрондан Шимронлыларының сойы. Будыр Иссақарының сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 64300 адам. Сойларына көре Зевулунның оғыллары, Середден Середлілерінің сойы, Элондан Элонлыларының сойы, Яхле Элден Яхле Эллілерінің сойы. Будыр Зевулунның сойлары, оларның жедвелде язылғанлары 60500 адам. Сойларына көре Юсуфның оғыллары, Менаше ве Ефраимдыр. Менашенің оғыллары, Макерден Макерлілерінің сойы, Макир Гиладның бабасы олды. Гиладдан Гиладлыларының сойы. Гиладның оғыллары бұлардыр. Иезерден Иезерлілерінің сойы. Хелектен Хелеклілерінің сойы. Асриелден Асриеллілерінің сойы. Шекемден Шекемлілерінің сойы. Шемидадан Шемидалыларының сойы. Хеферден Хеферлілерінің сойы. Хеферның оғлы Целофехадның оғыллары олмады. Ялыңыз қызлары бар еді. Целофехат қызларының адылары Махла, Ноа, Хоғла, Милқа, Ветерца. Будыр Менашшенің сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 52700 адам. Сойларына көре Ефраимның оғыллары болардыр. Шутелақтан Шутелақлыларының сойы, Бекерден Бекерлілерінің сойы, Тахандан Таханлыларының сойы. Шутелахның оғыллары бұлардыр. Эрандан Эранлыларының сойы. Буды Ефраим оғылларының сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 32500 адам. Будыр сойларына көре Юсуфның оғыллары. Сойларына көре Биньяминның оғыллары бұлардыр. Беладан Белалаларының сойы, Ашбелден Ашбеллілерінің сойы, Ахирамдан Ахирамлыларының сойы, Шефуфамдан Шуфамлыларының сойы, Хуфамдан Хуфамлыларының сойы. Беланың оғыллары Арт ве Нааман, Арттан Ардлыларының сойы, Наамандан Нааманлыларының сойы. Будыр сойларына көре Биньяминның оғыллары. Оларның жедвелде язылғанлары 45600 адам. Сойларына көре Данның оғыллары бұлардыр. Шухамдан Шухамлыларының сойы. Будыр сойларына көре Данның сойлары. Шухамлыларының бұтын сойлары, жедвелде язылғанлары 64400 адам. Сойларына көре Ашерның оғыллары. Имнадан Имналыларының сойы, Ишвейден Ишвейлілерінің сойы, Бриадан Бриалыларының сойы. Брияның оғылларындан, Хеверден Хеверлілерінің сойы, Малкиэлден Малкиэллілерінің сойы. Ашерның Серах адлы бір қызы бар еді. Будыр Ашер оғылларының сойлары. Оларның жедвелде язылғанлары 53400 адам. Сойларына көре Нафталийның оғыллары. Яхцеэлден Яхцеэллілерінің сойы. Гунийден Гунийлілерінің сойы. Ецерден Ецерлілерінің сойы. Шиллемден Шиллемлілерінің сойы. Будыр сойларына көре Нафталийның сойлары. Оларының жедвелде язылғанлары 45400 адам. Сайылған Исраил оғылларының епсі 601730 адам. Раббы Мусаға бойле деді. Адларының сайысына көре, оларға пай оларақ топырақ болынсын. Сайысы чоқча олғанларға бұйық пайны, сайысы азча олғанларға күчік пайны бер. Эр қабилеге, жедвелде язылған сайысына көре, адам башына көре пай берілсін. Топырақ жерепке көре дағытылсын. Олар өз қабилесінің адларына көре пайларыны алсынлар. Эм чоқ сайлы, эм аз сайлы қабиленің пайлары жерепке көре дағытылсынлар. Сойларына көре сайылған левилілер бұлардыр. Гершондан Гершонлыларының сойы, Кехаттан Кехатлыларының сойы, Мерариден Мерарилілерінің сойы. Будыр левилілерінің сойлары, Ливнилілерінің сойы, Хевронлыларының сойы, Махлилілерінің сойы, Мушилілерінің сойы, Қорахлыларының сойы. Кехат Амрамның бабасы олды. Амрамның апайы Йокевет еді. О, Левийнің қызы еді. Левийнің апайы оны Мысырда доғырды. Йокевет Амрамға Қарунны, Мусаны ве қыз қардашлары Мерьемні доғырды. Харун Надав, Авиху, Элазар ве Итамарның бабасы олды. Надав ве Авиху олдылер. Чүнке олар Раббының огіне башқа бір атешні яқтылар. Левилілерінің жедвелде язылғанлары бір айлық Ведазияде олған бұтын еркеклер 23000 адам. Олар Исраил оғылларынен берабер сайылмадылар, чүнке Исраил оғылларының арасында оларға топырақ пайы берілмеген еді. Бұлардыр Муса ве Рухани Элазар сайған адамлар. Олар Исраил оғылларыны Моав тегізлігінде Иорданның янында, Ерихон қаршысында сайды. Бұ сайылғанларының арасында Мусаның ве Рухани Харунның Синай сахрасында сайылған Исраил оғылларындан кімсе йоқ еді. Раббы оларға мұтлақ сахрада олежеклеріні айтқан еді. Олардан кімсе сақ қалмаған еді. Ялыңыз Ефуннінің оғлы Калев ве Нунның оғлы Ехошуа қалдылар.